Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданню. Сарокі ў голлі сакаталі ўсё болей, бы прачуваючы тое страшнае, што тут неўзабаве адбудзецца. Людзям жа было не да іх. Людзі апекваліся ўласным клопатам. Можа, самы спакойны, ціхманы і з выгляду нават абыякавы да ўсяго ў гэтай грамадцы быў казак, шараговы стралец, патомны парабак слуцкіх фальваркаў. Галоўным правілам у яго жыцці было «як усе». Як усе паводзіў сябе ён, калі рабіў у пана Пясецкага. Рабіць дык рабіць, есці дык есці, спаць дык спаць, як усе. І на паўстанне пайшоў таму, што пайшлі парабкоўцы з маёнтка, усе шасцёра. Калі б яны пайшлі да бальшавікоў, мусі бы да бальшавікоў пайшоў бы і казак. Але вызначыў выпадак, ці, можа, адзін парабак, які па вясне паявіўся ў іхным маёнтку. Ведаў ён шмат што і шмат дзе пабываў за свае яшчэ маладыя гады, нават у Піцеры і Рызе. Казаў, што па перакананнях ён сацыяліст эсэр, і што толькі тады па-людску зажывуць працоўныя людзі, як падзеляць панскую зямлю. Але перш чым падзяліць, зямлю трэба было адваяваць у паноў, палякаў ды расейцаў. Беларусь павінна стаць незалежнай, як Польшча ці Германія, мець свой урад і свой парламент. Спярша гэта здалося дзіўнавата, беларускі парламент. Але пасля, як у Менску сабралі кангрэс, хлопцы і праўда паверылі эсэру, бо нешта там адбывалася падобнае на яго прадказанні. Як загарэлася гэтая калатнеча ў Слуцку, ён і сагітаваў іх ехаць туды. Казак доўга не вагаўся, прыкінуў. Ваяваць за Беларусь мо не будзе трудней, чым штодня і шачыць у панскім маёнтку.
Тым часам да ямы падышлі дзед з кажухаром. Трошкі зводдаль боязна ваўкавата прыткнуўся непрыкметны казак. Валодзька ўвесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымавіць слова. Мяцельскі высока стаяў на кучы жвіру. «Дык як будзем? Па адным ці ўсе разам?» «Па адным», – ціха мовіў камандзір. «Знагана». «У яме». Каб мені грукату. Мабыць, усе ўсё зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі. Камандзір абвёў усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне ці на суцяшэнне, калі ў іхнім становішчы яшчэ існавала суцяшэнне. І ён сказаў: «Што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, ўдасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры».
Яны ўсе стаялі і маўчалі. Яны чакалі. І камандзір, зглытнуўшы даўкі камяк у набалелым горле, раптам сказаў са знарочыстай строгасцю: «Хто першы?» Выдалася кароткая пакутная пауза, пасля якой Мяцельскі кінуў са злосным адчаем: «Ат, мать тваю, давай я». Зноў абрушваючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Дайце рэвольвер». Камандзір расшпіліў на баку кабур, выняў наган. Мяцельскі ухапіў яго знізу, рухава выцягся побач з застыглым ужо аўстрыякам. «Жыве Беларусь?» «Жыве», — нечакана слабым голасам азваўся камандзір, і глухі рэвальверны стрэл у яме перапыніў яго водгук. Дзве сарокі з бліжняй бярозы спуджана пераляцелі на дрэвы далей, а на зямлі зноў настала пакутная паўза. Усе стаялі моўчкі, баючыся зазірнуць у яму.
«Ну, хто далей? Ты, Зубко?» — непэўна павярнуўся камандзір у бок дзеда. Той сігануў цераз жвір і спыніўся. «А ружжо?» «З ружжом, братка», — мякка сказаў камандзір. Тады дзед неяк грузна зваліўся ў яму, і яны зноў знерухомілі, чакаючы. Чакаць, аднак, давялося нядоўга. Стрэл коротка грукнуў і сціх. «Ну, Знов повернувся командир до остатніх. Засталося їх тут п'ятьоро. «Ти?» – запитально кивнув йон до кажухара. «Де я, калі адважуся? Калі што, дык пристрелі, командир, калі што?» І неспритно усевши на берег ями, кажухар тихо сповз туди. Яни знов притихли. Чакать довелося довжей, чим ті рази, мусіць, кажухару не дуже управно було з одною рукою. Нарешті таки у ямі лопнула тугим стрелом. Командир подійшов, зазірнув туди, постояв крихи, углядаючися вниз, де знов повернувся до остатніх. Стяна. Сторонки нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкова. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.